Indiana shtatining South Bend shahri kichik, ammo ahil musulmonlar jamoasiga ega. 15 oktyabr kuni erta tongdan shaharning yoshu qari erkagu ayol musulmonlari masjidga yig'ildi. Jamoat jam bo'lib, Imom Muhammad Sirojiddin yetakchiligida hayit namozi o'qildi. Imom Sirojiddin asli hindistonlik, bir necha yildan beri South Benddagi masjidga imomlik qiladi. Uning aytishicha, hayit butun dunyo musulmonlari uchun eng ulug' ayyom hisoblanadi.
The festival of sacrifice in which we commemorate the story.
Bu bayramda biz Ibrohim alayhissalom tomonidan Alloh uchun qilingan qurbonlikni xotirlaymiz. Bu kun biz barchaga tinchlik, farovonlik tilaymiz. Amerikada ham, dunyoning boshqa joylarida, xususan O'zbekiston, Suriya, Misr, Somali, Yaman kabi davlatlarda qiyinchiliklarga yuz tutgan musulmonlarga Alloh o'zi yordam bersin, deydi imom biz bilan suhbatda. South Bend Islom jamiyati bundan 10 yil muqaddam tashkil topgan. Markazda masjid, kutubxona, tadbirlar zali mavjud. Shuningdek, bu yerda shahar musulmonlariga turli islomiy xizmatlar taqdim etiladi.
Culturally we celebrate this Eid here.
Hayit bayramini biz ham boshqa joylarda bo'ladigani kabi ertalab hayit namozi bilan boshlaymiz. Bayramimiz seshanba ish kuniga to'g'ri kelgani uchun ko'pchilik namozni o'qib ishiga jo'nab ketadi. Namozdan so'ng odatda qurbonlik qilinadi. Shuningdek, yaqinlarimiz, do'stlarimiz holidan xabar olamiz. Ularning uylariga tashrif buyuramiz, deydi Imom Sirojiddin. Amerika xalqi rang-barang bo'lganidek, bu yerdagi musulmonlarning kelib chiqishi ham turli tuman. Har xil musulmon davlatlardan kelgan muhojirlar millati, irqi va o'ziga xos madaniyatidan qat'iy nazar islom dini ostida yagona jamoaga aylangan. Bu South Bend musulmonlari uchun ham xos xususiyat.
They are from all over the world, from every corner, every continent of the world.
Dunyoning har bir burchagidan, har bir qit'asidan musulmonlar bor bu yerda. Ular turli madaniyatlarga erishadi, turli tillarda so'zlaydi, ammo barchasi la ilaha illalloh kalimasi ostida birlashgan, deydi imom. Uning aytishicha, musulmonlar shaharning nomusulmon aholisi bilan yaqin aloqalarga ega. Biz turli ijtimoiy va xayriya tadbirlarida faol ishtirok etamiz, deydi jamoa yetakchisi.
We do throughout the year to
musulmon bo'lmagan do'stlarimiz va qo'shnilarimiz bilan yil bo'yi davomiy aloqadamiz. 11-sentyabr voqealaridan beri musulmonlar nafaqat o'zlarining ichida, balki qo'shni jamoalar bilan ham yaqin munosabat o'rnatib kelmoqda. Masalan, qon topshirish, muhtojlarga oziq-ovqat ulashish kabi xayriya tadbirlarida qatnashamiz. Shu hayit namozidan keyin ham masjidning o'zida qon olish imkoniyatini yaratdik. Har bir topshirilgan qon bir inson hayotini saqlab qoladi. Biz bunday xayrli ishlarga jiddiy e'tibor beramiz, deydi imom.
Since then Muslims are involved, engaged fully.
Imom Sirojiddinning aytishicha, islom haqida yuzaga kelayotgan noto'g'ri tasavvurlarning oldini olish uchun bu ishlar muhim. Jamiyatning har bir a'zosi yaxshi xulqi va amali bilan boshqalarga o'rnak bo'lishi kerak, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.